Καλημέρα και καλό πρωί. Είπα να μην φωνάξω από τώρα. Δεν γράφουμε κανονικά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλό πρωί.
Δεν γράφουμε κανονικά.
Καλό πρωί, πήκαρα και από μακριά, ε. Παιδιά, συγγνώμη, γράφουμε με καινούριο μικρόφωνο, οπότε καλύτερος ήχος και θα κουφαθείτε σήμερα με το καλημέρα και καλό πρωί.
Εγώ κουφάθηκα ήδη.
Ναι, φοράς ακουστικά, συγγνώμη γι' αυτό. Το είδα στην οθόνη.
Θα ακούτε που θα ακούτε μια λιωμένη φωνή γιατί είμαι άρρωστο.
Α, και εγώ λίγο.
Οπότε για κάποιους μπορεί να είναι αυτό okay.
Όχι.
Πώς μιλάνε έτσι, για κάποιους άλλους θα είναι σε φάση... Καλησπέρα σας.
Το είδα και στην οθόνη που λες το πόσο πήκα, ρε. Τύπου ταράχτηκα, αλλά το είχα κάνει ήδη. Γράφουμε με καινούρια κάρτα ήχου, με καινούριο μικρόφωνο, οπότε η φασούλα εξελίσσεται, παιδιά. Το ζούμε.
Και η τσέπη μου, άστο.
Άλλο αυτό. Επιλογή σου ήτανε.
Ξέρεις κάτι, προσπαθώ να φέρω ποιότητα σε αυτό το podcast.
Yes, που να πάρουμε και το κονσολάκι που συζητάμε τόσο καιρό, τότε να δεις οι τσέπες μας πόσο θα κλαίνε.
5 άτομα μας ακούτε, βλέπετε τι κάνουμε για εσάς.
Ισχύει.
Και επίσης, Αρτούρια, βλέπεις τι κάνω για σένα. Στείλουμε και προϊόντα να σου κάνω review. Έχω πάρει 100 πράγματα.
Νομίζω ότι πρέπει να το πεις έστω στα αγγλικά.
Αρτούρια, my love, please set me.
My darling, send us some
more
stuff.
MIDI keyboards and you know what.
He has bought everything from you. Just send something, okay?
Ξέρω εγώ, όντως μου στέλνουν. την επόμενη εβδομάδα βλέπω εδώ πακέτα.
Πέρα από τα πακέτα, ωστόσο, της Αρτούρια, τα οποία ενθουσιαζόμαστε να ανοίγουμε και θα θέλαμε να μας στείλει κάτι. Σ' αγαπάμε, Αρτούρια. Έχουμε να κάνουμε και ένα άλλο. Θα μπορούσες να το πεις και σε εισαγωγικά unboxing.
Αυτό τώρα με το μικροφωνάκι αυτό που το πιάνει καλύτερα. Άκουσα αυτό σαν να παίρνει ένα. Πώς το λένε, μωρέ? Ένα κοχύλι.
Ναι.
Που το βάζεις στα αυτή και υποτίθεται ότι ακούς ήχους θάλασσα ή τα λοιπά. Εγώ άκουσα ένα.
Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι ακούς όταν ακούς, όταν βάζεις το κοχύλι στα αυτή σου, έτσι?
Το podcast μας.
Όχι, τη ροή του αίματός σου.
Δεν το έχω παρατηρήσει. Όταν ξαναπάω, όταν βρω κοχύλια το καλοκαίρι, θα το ψάξω.
Δεν είναι κάτι να παρατηρήσει, είναι απλά ένα fact. Αυτό το βουητό που ακούς είναι η βουή του αίματός σου. Γιατί το ακουστικό λέω. Το κοχύλι λειτουργεί σαν σε εισαγωγικά μεγάφωνο στο χέρι σου που ακουμπάει τέτοιο. Ακούς τη ροή του αίματός σου.
Και σφάς μαλάκα πικάρο.
Πω Χριστέ μου, το γέλιο μου. Πρέπει να σταματήσω να γελάω. Γιατί το απέσιο γέλιο μου σε αυτό το μικρόφωνο πικάρει φουλ. I should stop that, αλλά ναι. Παιδιά, συγγνώμη.
Αποστάσεις λέγεται αυτό.
Δεν μπορώ να έχω στο μυαλό μου όταν γελάω να είμαι σε απόσταση. Γελάω.
Κάνω μπρος-πίσω. Και ακούγεται αυτό.
Κάνω σαν τι με ένα γάκι και χτυπάω κόσμο.
Και να είμαι εγώ με τότε πρέπει να κάνω μίξη για τα γέλια, να το απομονώσω.
Θα το μιξάρω εγώ αυτό.
Ναι, όταν αν τύχει να κάνω στα δικά μου και έχει γέλιο μέσα, πρέπει να το απομονώσω. Ξεχωριστό κανάλι. Να δω πώς θα το μπαλαντσάρω με τα άλλα.
Καλά, μπορεί απλά να το ρίξει σε ντεσιμπέλ. Αν δεν έχει πικάρι. Ναι, ισχύει. Αν δεν έχει.
Με τα εφέ και τα plugins που
βάζουμε. Ναι. True.
Και το master στο τέλος.
Εντάξει, true. Να σου πω κάτι, φταίω εγώ που γελάω έτσι. Συγγνώμη. Μη κοιτάς. Συγγνώμη.
Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να λέει συγγνώμη για το γέλιο του, ξέρω εγώ. Λες είναι κάτι που μπορεί να κοντρολάρει να αλλάξει.
Καλημέρα, λέω συγγνώμη για τα πάντα. You should know that by now και οι ακροατές μας το μαθαίνουν.
Καλημέρα, συγγνώμη. Μα δεν. Συγγνώμη.
Όχι, το έχω κάνει αυτό το καλημέρα, συγγνώμη. Ήμουν στη σχολή μονίμως που όλοι αργούσαν, ρε παιδάκι μου. Στη σχολή την κανονική, όχι το ΙΕΚ. Όλοι αργούσαν πάντα, αλλά εγώ ήμουν σε φάση αργούσα 5 λεπτά. Καλημέρα, συγγνώμη. Και πήγαινα και καθόμουν.
Συγγνώμη για αυτό που ακούτε.
Δεν μπορώ, συγγνώμη. Συγγνώμη. Και, μετά από αυτό, και μετά από αυτό το άβολο ενοχικό πανηγύρι, γιατί είμαι ενοχικός άνθρωπος, ας πάμε στις ιστορίες. Γιατί νιώθω άβολα. Για κάποιο λόγο μόνη μου.
Συγγνώμη.
Μην με κοροϊδεύεις, γιατί πρέπει να μάθει όλο το podcast τα ψυχολογικά μου. Μ' ακούει και η μανούλα μου και ταράζεται. Μανούλα μου, καλά είμαι.
Συγγνώμη.
Οι ιστορίες μου λοιπόν σήμερα είναι θεματικές. Είναι χριστουγεννιάτικο-πρωτοχρονιάτικες. Καινούργια λέξη, αυτό δεν υπήρχε, την έβγαλα τώρα. Και είπα να μπω λίγο στο θέμα των γιορτών. Αυτό το επεισόδιο λογικά θα βγει ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Οπότε είμαστε λίγο θεματικοί. Έχω πει θεματική 25 φορές ή όχι ακόμα. Πλούσια λεξιλόγια, κυρίες και κύριοι, θεωρητική τρομάρα μου, θεατρικών σπουδών. Θα έπρεπε να τα πάω καλύτερα με τις λέξεις, δεν τα πάω ωστόσο.
Αλλά η θεματική των ιστοριών.
Really now, δεν βοηθάς. Anyway, επομένως Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, τραπέζια, οικογένειες, όλα αυτά που όλοι συχαινόμαστε. Ή και όχι αν είμαστε τυχεροί και έχουμε γαμάτη οικογένεια, αλλά για εσάς που δεν είστε. Ή για τους θείους και θείες που βλέπετε στα τραπέζια και δεν θα θέλατε, είμαι εδώ για εσάς. Δώστε μου μισό λεπτό να διαλέξω ποια ιστορία θα πω πρώτη, γιατί έχω αρκετές. Είμαι αρχίδαμος που παρακάμπτω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου επειδή η μητέρα μου δεν θέλει ο θετός γιος μου να συμμετάσχει σε μια οικογενειακή παράδοση. Είμαι 33 χρονών άνδρας. Οι γονείς μου, 64 χρονών η μητέρα μου και 65 χρονών ο πατέρας μου, έχουν ένα σπίτι στην εξοχή και υπάρχει αυτή η παράδοση που κάθε παιδί στην οικογένεια φυτεύει ένα δέντρο εκεί. Το έκανα εγώ όταν ήμουν 5, όπως και ο αδερφός μου και η αδερφή μου, καθώς και όλα τα νύψια και οι ανυψιές μου. Έχω μια 6χρονη κόρη με την πρώην κοπέλα μου. Η μητέρα μου με κάλεσε να με ρωτήσει αν θα έχω την κόρη μου μαζί μου φέτος για τα Χριστούγεννα. Συνήθως περνάμε τα Χριστούγεννα εκεί, στο εξοχικό. Επειδή τώρα είναι αρκετά μεγάλη και μπορεί να φυτέψει το δέντρο της στην αυλή, της είπα ότι η κόρη μου θα περάσει τα Χριστούγεννα με τη μητέρα της. Θα τη δω λίγες μέρες πριν πάω στους δικούς μου, ωστόσο τα Χριστούγεννα θα τα περάσει με την άλλη πλευρά της οικογένειας. Αλλά είπα επίσης ότι θα είναι μαζί ο θετός μου γιος, 7 χρονών. Ο γιος της συζύγου μου, 36 χρονών γυναίκα, από τον πρώτο της γάμου. Και θα είναι αυτός μαζί μου. Μαζί με τη μητέρα του, προφανώς. Η μητέρα μου έμεινε λίγο σιωπηλή για ένα διάστημα και μου είπε ότι δεν σκέφτεται να αφήσει τον μικρό να φυτέψει δικό του δέντρο στην αυλή, και εγώ θύμιωσα. Συνειδητοποίησα πως δεν τον θεωρεί μέρος της οικογένειάς μας. Στη συνέχεια μου είπε ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα παραμείνει στη ζωή μας, πράγμα που υπονοεί ότι σκέφτεται ότι ο γάμος μου με τη μητέρα του δεν θα διαρκέσει. Της είπε ότι αν νιώθει έτσι, να μην περιμένει να μας δει για τα Χριστούγεννα φέτος. Είμαι υπερβολικός. Αναρωτιέμαι και σκέφτομαι ότι ίσως να θεωρηθώ αρχίδαμος, επειδή όπως και να έχει, είναι το σπίτι της, είναι η ιδιοκτησία της και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και έχει τον τελευταίο λόγο στο τι συμβαίνει εκεί.
Εσύ δεν είπες ότι θα έχει χριστουγεννιάτικες ιστορίες?
Χριστουγεννιάτικη είναι.
Απλά είναι στην εποχή των Χριστουγέννων. Αυτό κατατάσσεται στο δράμα παύλο οικογενειακό.
Εντάξει τώρα, έχω και άλλες σους.
Και επίσης, ναι, είναι αρχίδαμος η μητέρα.
Α, οκ, οκ. Έτσι όπως πήγες να απαντήσεις, ταράχτηκα.
Πώς τα αλλάζω έτσι,
Θα πω κι εγώ την αρχίδαμος η μητέρα.
Και αν έχει το τελευταίο λόγο, οκ, έχει το τελευταίο λόγο. Και οκ, μην πας. Ξεκάθαρα μην πας.
Ισχύει αυτό που λέει, ναι. Έχει τον τελευταίο λόγο στο τι συμβαίνει στο σπίτι της. Προφανώς και δεν μπορείς να την αναγκάσεις να κάνει κάτι που δεν θέλει.
Αλλά όμως σου λέει ότι δεν μπορεί να φέρει ένα παιδί. Βγάζω το οικογενειακό παράγοντα.
Όχι, του λέει ότι μπορεί να το φέρει, του λέει ότι δεν μπορεί να φυτέψει δέντρο. Το εξαιρεί από μια οικογενειακή παράδοση. Επομένως, ναι, μεν η κυριούλα έχει.
Ναι, αλλά έτσι όπως το θέτει όμως μετά, που του λέει ότι δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει, πώς το λένε εκεί, στη ζωή μας,
στην οικογένεια. Ναι, ναι, ναι.
Υποδηλώνει ότι ξέρεις κάτι. Χώρισε, δεν του στέλνω.
Όχι, δεν υποδηλώνει απαραίτητο. Υποδηλώνει ότι δεν το βλέπει ότι είναι κάτι που θα κρατήσει, δεν το βλέπει ως κάτι σοβαρό που αξίζει να του δώσει προσοχή. Γενικά, θα πω αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν, έχει το δικαίωμα να βάλει τα όρια της στο χώρο της και να πει δεν θα το κάνουμε αυτό. Και εσύ αντίστοιχα έχεις το δικαίωμα να μην πας. Δεν τον εξαναγκάζεις τον άλλο να κάνει κάτι επειδή επιλέγεις να μην συμμετέχεις σε αυτό. Είναι τόσο απλό.
Αλλά θα δώσω thumbs up για το γεγονός ότι 5 χρονών, φύτευε δέντρο.
Και εμείς το κάναμε αυτό στο σχολείο.
5 χρόνια δεν φύτευα δέντρο.
Α, εμείς κάναμε, φυτεύαστε τέτοιο και είχαμε...
Thumbs up to you, εγώ δεν θυμάμαι τι έκανα 5 χρονών.
Κάναμε κάτι, είχαμε ένα... Κάτι θυμάμαι μηδρά. Ένα κυπάκι στο σχολείο που το... Φυτεύαμε τώρα, εντάξει, το βασανίζαμε. Στον ήπιο.
Παπά, θέλω ένα PlayStation. Πρώτα θα φυτέψουμε δέντρο και μετά θα πάρεις PlayStation.
Επίσης, μας είχαν πάει με το σχολείο για αναδάσωση. Μια από τις πολλές φορές που είχε καεί ο ημιτός, δηλαδή κάθε δεύτερο καλοκαίρι.
Μας είχαν πάει αυτό κάπου γυμνάσιο, νομίζω, μία φορά. Έκτοτε ποτέ ξανά.
Δημοτικό. Πρέπει να έχουμε πάει δύο φορές.
Αλλά anyway,
νομίζω,
εντάξει,
μία στο δημοτικό και μία στη γυμνάσιο. Τέλος πάντων, δεν, καμία σχέση, τίποτα. Γενικά, ένα παιδάκι το οποίο. Είτε υιοθετείται από ορφανοτροφείο, είτε υιοθετείται ρε παιδάκι μου επειδή ενώθηκαν δύο άλλες οικογένειες, δύο οικογένειες μονογονεϊκές, ξαφνικά ενώθηκαν. Είναι αρκετά δύσκολο για αυτό το παιδί να νιώσει μέρος αυτής της οικογένειας, γιατί είναι όντως ένα καινούργιο περιβάλλον. Και δεν μιλάμε για ένα παιδί 2 χρονών που δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει ακόμα. Μιλάμε για ένα παιδάκι 7 χρονών, δεν ξέρω αν το ανέφερα, είναι 7 χρονών το πιτσιρίκι.
Που... Είναι αυτό που σου πω, ότι βγάλε λίγο και το οικογενειακό παράγοντα, το πούμε. Τι οικογένειε είναι σαν παιδί μπροστά σου, σε μια εποχή που είναι και για τα παιδιά όμορφη κτλ.
Ναι,
θέλει να νιώσει ζεστασιά, να το θέσω έτσι. Και λες αυτό και συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να το αγκαλιάσει το παιδί. Στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι, πες το.
Δηλαδή να βάλει πάνω απ' όλα ότι ξέρει κάτι. Ναι, να έρθει το παιδί εννοείται και να περάσουμε ωραία και να του δείξουμε. Δηλαδή ναι. Πάνω απ' όλα για το παιδί.
Αυτό και σε φάση ότι ξέρει, έχει μπει σε μια άλλη οικογένεια εδώ και κάποιο διάστημα και. Πρέπει με κάποιο τρόπο να νιώσει μέλος αυτής της οικογένειας. Και όταν το εξαιρείς από βασικές οικογενειακές δραστηριότητες, αυτό το παιδί δεν μπορεί να αφομοιωθεί. Είναι, το πετάς στην άκρη. Του κάνεις, πρακτικά του κάνεις bullying. Αντικειμενικά. Όταν εξαιρείς, είναι σαν να του κάνεις bullying. Δεν ξέρω πώς πιο τέτοιο.
Ο πατέρας, στην προκειμένη περίπτωση, είναι ο σωστός της υπόθεσης. Γιατί θέλει να το συμπεριλάβει το παιδί, θέλει να το δείξει και αυτή την πλευρά της οικογένειας. Και να είναι μαζί του. Και το ακριβώς αντίθετο είναι η μητέρα.
Η μητέρα του, όχι η μητέρα του παιδιού.
Ναι, η μητέρα του άντρα. Μαζά αυτήν την ιστορία.
Επίσης, να το πάω και πιο μακριά, να πω και κάτι ακόμα. Έστω ότι δεν πάει καλά αυτή η σχέση και μετά από κάποια χρόνια χωρίζουν. Θεωρώ ότι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, όπως φαίνεται να είναι ο συγκεκριμένος, η σχέση η οποία έχει με το θεντό του γιο θα παραμείνει. Το ότι δεν είναι πια με τη μητέρα του δεν σημαίνει ότι πάβει το παιδί να είναι εν μέρη γιος του. Γιατί μεγάλωσε με αυτόν, έχει εμπειρίες με αυτόν.
Ναι, άμα έχει ζήσει μαζί του, έχει περάσει εμπειρίες, έχει...
Ναι.
Προφανώς έχουν δεθεί μεταξύ τους, έχουν κάνει μια σχέση.
Ναι, αυτό. Δηλαδή, ακόμα και στο άκρο να το πας και σε, δεν ξέρω, σε 7 χρόνια, 6 χρόνια, σε κάποια στιγμή να χωρίσουν.
Υπό νορμάλες συνθήκες. Τώρα μπορεί να παιχτεί και ένα σκηνικό τρελό που. Εντάξει, αυτό είναι και πολύ.
Ναι, απλά.
Extreme που μπορεί να παιχτεί. Αλλά σε υπό νορμάλες συνθήκες και μια σωστή σχέση μεταξύ γονιού παιδιού. Αν γίνει κάτι μελλοντικά, ναι, θεωρώ ότι θα το κρατήσουν αυτό.
Τα παιδιά σε μια οικογένεια, η σχέση του όποιου πατέρα με το παιδί και της όποιας μητέρας με το παιδί, είτε είναι θετό είτε είναι βιολογικό σε μια οικογένεια, δεν έχουν να κάνουν με τη σχέση του ζευγαριού αυτή καθ' αυτή, αν μιλάμε για μια υγιή οικογένεια. Η σχέση του ζευγαριού είναι ένα πράγμα, η σχέση της υπόλοιπης οικογένειας μεταξύ της είναι κάτι άλλο. Το ζευγάρι μπορεί να μην λειτουργήσει, ωστόσο. Αν έχεις μεγαλώσει με έναν άνθρωπο, είτε είναι βιολογικός πατέρας είτε όχι, είναι ο πατέρας σου. Τελεία. Και το ότι μπορεί αυτή η σχέση να μην λειτουργήσει, δεν σημαίνει ότι το παιδί θα σταματήσει εν μέρη να είναι παιδί του.
Και επίσης σε μια τέτοια περίπτωση, εμείς θα πηγαίναμε αντιστοίχως ο καθένας, εγώ τη γάτα μου και εσύ το σκύλο σου.
Ναι, ναι, ναι. Ισχύει.
Σαν το μήνυμα που σου έστειλε τις προάλλες. Έστειλε στο Λούσε ένα meme το βράδυ με μια εικόνα που ρωτάει και καλά ένας τύπος μια φίλη του: θα βγούμε το βράδυ. Στην κοπέλα του βασικά, θα βγούμε το βράδυ. Και λέει: κοπέλα μου, απάντησε φυσικά, απλά θα φέρω τη γάτα μου. Και δίνει φωτογραφία μιας γάτας σε ένα μπαρ. Να χορεύουν όλοι γύρω και αυτή να πάω στο τραπέζι με τα ποτά.
Με γουρλωμένα τα ματάκια, γιατί προφανώς το καημένο είχε φρικάρει από το.
Ναι, άλλο τη φρίκαρε, προφανώς.
Αν μας ακολουθείτε στο Threads, μπορεί να ανεβάσουμε την εικόνα εκεί για να τη δείτε. Γιατί. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ήρθε και το thread στην Ελλάδα. Να το ζήσουμε όλοι μαζί.
Threading, my friends, threading. Welcome to threads.
Welcome to the jungle.
Που έλεγε, είχε ένα ωραίο post έκανε κάποιος που έτσι σκρολαρά. Λέει ότι είμαστε, ξέρω εγώ, μια μεγάλη τώρα οικογένεια. Ό,τι να είναι, ποστάρουμε καθένα, τα βλέπουμε όλοι
Είναι τα καλά των καινούριων social media. Είναι τα καλά των καινούριων social media όταν κάτι είναι αρκετά καινούριο ακόμα και δεν έχει μπει πολύ πλέμπα. Συγγνώμη. Και δεν έχουν μπει ρε παιδάκι μου ακόμα τα τρόλ και οι μαλάκες που χαλάνε τη φάση και απλά περνά καλά. Γιατί ποστάρει ο καθένας τη μαλακία του και είναι ωραία φασούλα στην αρχή.
Και μετά καλά, μέχρι να μπουν όλοι οι υπόλοιποι τώρα και θα ξανα...
Βέβαια, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι έχουν ήδη μπει οι ψέκες που γράφουν στα προφίλ τους «Απαγορεύω στο Threads και σε οποιοδήποτε άλλο app να χρησιμοποιεί τα data μου». Ενώ 3 δευτερόλεπτα πριν, για να ανοίξουν το Threads, έχουν πατήσει «Αποδέχομαι».
Είναι αυτοί που βασικά είναι η κατηγορία αυτών. Μπαίνει τώρα, άρχισα, είδα ένα δύο post κατηγορίας «Καλημέρες» με την ωραία την...
«Καλημέρο καφέδες».
Όχι σαν εμένα.
Όπως τους λέει και εγώ, ο Μοντάριστος.
Εγώ είμαι καλημέρο καφές, αλλά δεν σας ανεβάζω φωτογραφίες με καφέ actually και σας λέει καλημέρα. Απλά σας στέλνω το link και σας λέω ακούστε.
Καλημέρο καφές είσαι, άστο. Άστο.
Είμαι ο καλός καλημέρο καφές. Είμαι ο καλός.
Δεν υπάρχει.
Καλημέρο καφές.
Καλημέρο καφέδες, εν τω μεταξύ, για όσους δεν ξέρουν, είναι μια ορολογία του Μάριου του Αμοντάριστου. Κάνει κάτι βιντεάκι στο YouTube που κρίνει αυτές τις εικόνες. Ρε παιδάκι μου, είναι αυτές τις σελίδες που ανεβάζουν αυτές τις σάπιες εικόνες που είναι καφέδες και καλημέρα, όμορφη Τετάρτη. Και κάνει κάτι καταπληκτικά βιντεάκια στο YouTube τα οποία σχολιάζει αυτό και τα κρίνει και έχει πάρα πολύ
βλάκα. Μάριε, δεν είμαι τέτοιος. Να είσαι μια όμορφη Κυριακή όμως.
Τέτοιος, Χριστέ μου. Να πάτε να τον δείτε. Έχουμε φύγει από την ιστορία. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε γιατί καμία σχέση. Είμαι αρχίδαμος που είπα στη γυναίκα μου ότι κατέστρεψε τα Χριστούγεννα. Είμαι άθεος. Η σύζυγός μου είναι θρησκευόμενη. Οι γονείς μου έχουν χωρίσει. Μεγάλωσα με έναν φρικτό πατέρα. Ήξερα από μικρός ότι όταν μεγαλώσω και αποκτήσω παιδί, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να είμαι σαν αυτόν. Τα Χριστούγεννα είναι μία από τις λίγες γιορτές που μου αρέσουν. Είναι οικογενειακά και χαρούμενα. Ήθελα το παιδί μας να έχει αυτές τις στιγμές. Η σύζυγός μου λέει ότι οι γιορτές όπως τα Χριστούγεννα ή το Halloween είναι παγανιστικές και δεν επιτρέπεται να τις γιορτάζουμε. Προσπάθησα να δώσω γλυκά μια χρονιά στα παιδιά για το Halloween και εκείνη ενοχλήθηκε. Συμφωνήσαμε ωστόσο να ξεκινήσουμε να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα τουλάχιστον για μερικά χρόνια όταν θα αποκτούσαμε παιδί. Και οι δυο μας ως παιδιά τα γιορτάζαμε. Η κόρη μας γεννήθηκε φέτος και σχεδιάζαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Η μητέρα της μας επισκέφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα και όταν της είπα πως σκεφτόμαστε να περάσουμε τα Χριστούγεννα φέτος, έκανε μια έκφραση αηδίας και είπε κάτι του τύπου. Αχ, αυτή η παγανιστική γιορτή, Χριστέ μου. Πήγαμε όλοι μαζί στο κατάστημα και αγοράσαμε ένα δέντρο, φώτα και η μητέρα της μας αγόρασε ένα διακοσμητικό ελάφι παρά τις ενστάσεις της. Μετά από εκείνη την ημέρα, παρατήρησα ότι η σύζυγός μου φάνηκε αδιάφορη για τα Χριστούγεννα. Χθες άρχισα να στείνω το δέντρο, δυσκολεύτηκα και τη ζήτησα βοήθεια. Αυτή είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι δεν θα βοηθούσε. Συνέχισα και ξαναζήτησα για βοήθεια κάποια ώρα μετά και δεν πλησίασε καν το δέντρο. Τη ρώτησα αν παίρνει καθόλου σοβαρά την όλη φάση και απάντησε «Φυσικά, εσύ γιορτάζεις τα Χριστούγεννα, οπότε εσύ κάνεις και το δέντρο». Τη ρώτησα αν τουλάχιστον θα έβαζε τα φώτα ή αν θα άγγιζε το δέντρο, αν θα βοηθούσε καθόλου και απάντησε όχι και στα δύο. Άρχισε να λέει ότι δεν ήθελε ποτέ να γιορτάσει τα Χριστούγεννα και ότι απλά μου επέτρεψε να έχω ένα δέντρο. Θύμωσα και είπα ότι θα επέστρεφα τα πάντα στα καταστήματα από όπου τα αγοράσαμε. Πήρα το δέντρο, το πέταξα πίσω στο κουτί και ξεκίνησα γενικότερα να μαζεύω. Μου ζήτησε να αφήσω το ελάφι που μας αγόρασε η μητέρα της. Επέστρεψα όλα τα υπόλοιπα. Την επόμενη μέρα της είπα ότι με παραπλάνησε, δήθεν συμφωνώντας να γιορτάσουμε μαζί, χωρίς να έχει σκοπό να συμμετέχει. Την κατηγόρησα επίσης ότι επέτρεψε στη μητέρα της να την επηρεάσει. Αυτή θύμωσε για το ότι ουσιαστικά την είπα ψεύτρα και το ότι σκέφτηκα πως θα μπορούσε να έχει τόσο επιρροή η μητέρα της πάνω της. Και έφυγε. Μου έστειλε μήνυμα ότι την παρεξήγησα και ότι θα είχε βοηθήσει με τα φωτάκια μόλις ολοκληρωνόταν το δέντρο. Την κατηγόρησα ότι μου λέει ψέματα και της υπενθύμησα ότι μου είπε όχι ξεκάθαρα όταν τη ρώτησα αν θα βοηθούσε με το οτιδήποτε. Επέστρεψε και της είπα ότι κατέστρεψε μια τόσο σημαντική οικογενειακή ανάμνηση που ήθελε να δημιουργήσουμε για εμάς. Και πως απλά και μόνο το γεγονός ότι βάζει ένα δέντρο δεν σημαίνει ότι πιστεύει σε διαφορετικό Θεό ή κάτι τέτοιο. Της υπενθύμησα ότι κάνω πράγματα που δεν πιστεύω συνέχεια για χάρη της. Εκκλησία μερικές φορές, προσευχές και τα λοιπά, τα οποία δεν με αφορούν καθόλου. Και το γεγονός ότι δεν πλησιάζει ούτε ένα δέντρο είναι τρελό. Σε αυτό το σημείο άρχισα να κλαίω. Δεν έχω κλάψει ποτέ μπροστά της, γενικά δεν κλαίω σχεδόν ποτέ. Τότε πρότεινε να βοηθήσει με τα φώτα, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Της είπα ότι η ανάμνηση για μένα τουλάχιστον είχε καταστραφεί. Της είπα ότι τα Χριστούγεννα ήταν σημαντικά για μένα χρόνια πριν αποκτήσουμε παιδί και υποχωρούσα παρόλα αυτά για εκείνη. Αυτό είναι το story.
Δεν έχουν το Θεό τους. Ήθελα να το πω.
Ο ένας από τους δύο σίγουρα δεν τον έχει γιατί είναι άθεος.
Και να πω και τώρα κάτι σοβαρό. Το ότι η θρησκεία είναι καταλυτικός παράγοντας σε μία σχέση και ότι σε κάνει με αυτόν τον τρόπο να βυσίσεις αντιπαράθεση, δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά.
Γενικά,
οποιοδήποτε είδους θρησκεία.
Αυτό που λέγανε όλοι στα σχόλια ήταν το ότι δεν καταλαβαίνω πώς έχει φτάσει η σχέση σας σε αυτό το σημείο. Είστε δύο άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου τα ίδια, που δεν ταιριάζουν καθόλου σε...
Ήταν το επόμενο που θα λέγω ότι... Δεν θα κρατήσει. Έχει μεγάλο χάσμα αυτό
που προκαλεί. Συμφωνώ πάρα πολύ. Ως ρε παιδάκι μου.
Και φαίνεται επίσης και στα λόγια του τυπά που είπε ότι εγώ ανέχομαι σε εισαγωγικά τόσο πράγματα για τη θρησκεία σου που δεν με αφορούν. Άρα εν δυνάμει καταπιέζεσαι.
Εντάξει, κοίτα. Δεν έχει καν να κάνει με το ότι είναι άθεος και είναι θρησκευόμενοι. Έχει να κάνει με το ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν γιατί κάποιους συμβιβασμούς τους κάνεις. Π.χ. κι εγώ είμαι άθεη. Θα μπορούσα να είμαι με έναν θρησκευόμενο άνθρωπο στα πλαίσια του φυσιολογικού. Δεν θα μπορούσα να είμαι χριστιανό Ταλιμπάν σε καμία περίπτωση. Αλλά θα μπορούσα να κάνω υποχωρήσεις μέχρι ένα σημείο για έναν άνθρωπο που αγαπάω. Δηλαδή, θα πάταγα και σε μια εκκλησία αν του ήταν τόσο σημαντικό. Δεν θα ήταν το αγαπημένο του. Θα το έκανε μια φορά. Δεν θα το έκανα συνέχεια. Ωστόσο, αν ο άλλος δεν έκανε μια υποχώρηση να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα που για μένα είναι πολύ. Και εγώ τα γουστάρω πάρα πολύ, είναι σημαντικά, τα λατρεύω. Είναι, ξέρεις, λατρεύω τα στολίδια, τα φωτάκια, όλο αυτό το καρακιτσάριο, το αγαπώ. Αν ο άλλος δεν μπορούσε να κάνει μια υποχώρηση σε αυτό, τι καθόμαστε και κάνουμε? Τι προσπαθούμε να γεφυρώσουμε? Δεν γεφυρώνεται. Όχι επειδή δεν γιορτάζει ο άλλος τα Χριστούγεννα, επειδή σου δείχνει ότι δεν μπορεί να κάνει μια υποχώρηση γι' αυτό. Γιατί, ρε παιδάκι, μην καταλαβαίνω ότι για κάποιους ανθρώπους, όντως, πιο θρησκευόμενους, όντως είναι βλαστημία να γιορτάσεις. Το θεωρώ ηλίθιο, το καταλαβαίνω. Και δεν νομίζω ότι μπορείς να προσπαθήσεις να είσαι με έναν τέτοιο άνθρωπο αν δεν είσαι στο ίδιο μήκος κύματος.
Δεν έχω να πω κάτι. Με κάλυψε απόλυτα.
Αυτό, δηλαδή, γενικά το story ήταν λίγο σε φάση ότι... Δεν ήταν στο Reddit, δεν βγάλανε ξεκάθαρα αρχίδαμο.
Δεν είναι θέμα αρχίδαμο εδώ πέρα. Νομίζω ότι ήταν ένας παράγοντας που καταλαβαίνεις όντως το μεγάλο χάσμα μεταξύ τους.
Ναι. Στο story ήταν λίγο και οι δύο ότι everybody sucks. Στο story η ψήφος που επικράτησε ήταν everybody sucks, δηλαδή και οι δύο μαλακίζεστε.
Αν θέλω να θέσω κάποιον αρχίδαμο, πώς φέρθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Θα θέσω λίγο την τύπισσα
με την έννοια λίγο παραπάνω, ναι.
Okay, έκανε αυτός ό,τι να κάνει και τα δικά του και τις αντιρρήσεις του και τα λοιπά και που λέει ότι έχω κάνει πράγματα τα οποία δεν με ενδιαφέρουν και τα λοιπά. Μαλακία, γι' αυτό everybody sucks. Αλλά στο μεμονωμένο αυτό γεγονός που της λέει θέλω λίγο βοήθεια και το απαντάει κατά αυτόν τον τρόπο και μετά προσπαθεί, γιατί η δικαιολογία είναι έτσι πως το είπε μετά, ότι εντάξει αν τελείωνε στο δέντρο θα σε βοηθούσα. Παπαριά δικαιολογία είναι τώρα αυτά, εντάξει.
Κοίτα, δεν θεωρώ ότι είναι μαλακία το ότι. Θεωρώ ότι είναι μαλακία το ότι το χτύπησε. Όταν κάνεις υποχωρήσεις για κάποιον, δεν τις κάνεις για να τις χτυπήσεις. Μετά τις κάνεις επειδή τις θέλεις.
Ναι, στο λέω δικαιολογία, γιατί του λέει στην αρχή. Δεν πρόκειται να
όχι,
σε βοηθήσει τα λοιπά.
Από τη μεριά του τύπου εννοώ. Που μετά τις πετάει ότι εγώ κάνω αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι όταν κάνεις υποχωρήσεις, δεν τις κάνεις για να έχεις όπλο. Να πεις ότι εγώ έκανα αυτό για σένα. Τις κάνεις γιατί θέλεις να τις κάνεις. Γιατί είσαι με αυτόν τον άνθρωπο και θες να του κάνεις αυτή τη χάρη, σε εισαγωγικά ίσως, δεν ξέρω.
Θα στο θέσω λίγο αλλιώς. Κατανοώ πώς το λες Και νομίζω ότι είναι λίγο αυτό που σου είπα στην αρχή. Ότι εκεί πέρα, ναι, μεν το λέει πάνω στα νεύρα του, γιατί σπάστηκε, γιατί τσαντίστηκε, γιατί όντως στεναχωρήθηκε που δεν τον βοήθησε η άλλη, που η άλλη ήταν μαλάκο επειδή του το είπε έτσι. Αλλά εμένα μου βγάλει και αυτό το vibe ότι το είπε, αλλά μου βγάζει μια λογική. Μου βγάζει
ένα παράπονο.
Ένα παράπονο ότι ξέρει κάτι. Εγώ τα κάνω και δεν μου αρέσουν, όμως τα κάνω, ξέρω εγώ.
Ναι, γιατί θέλω.
Άρα,
να. Ναι.
Γι' αυτό σου λέω εν δυνάμει καταπιέζεται.
Ναι, όχι, σίγουρα καταπιέζεται και οι δύο.
Άρα τέλος πάντων όλο αυτό. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γεφυρωθεί με κάποιο τρόπο. Είναι μεγάλο το χάσμα.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι μεγάλο το γεγονός. Δυστυχώς τις σχέσεις που απέχει.
Και όντως, αν πρέπει και εγώ να χαρακτηρίσω κάποιον αρχιδάμο στην ιστορία, θα πω την σύζυγο. Γιατί είναι αυτό ότι. Και καλά, συμφώνησε να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Και όταν πήγαν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα, ήταν σε φάση ότι. Σου επιτρέπω απλά να έχεις δέντρο στο σπίτι. Δεν είναι ότι θέλω να γιορτάσουν. Shut the fuck up.
Ναι, τη βγάζω για αυτό το λόγο. Δεν μου άρεσε και εμένα η απάντησή τη. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι δικαιολογία, το θεωρώ εγώ. Και όντως θα σπαζόμουν κι εγώ ίδιος αν μου το έλεγε. Αν μου λες φάση. Με έφερε σε ένα σημείο που νευρίασα και έκλαψα. Και τότε ήταν σε φάση. Εντάξει, άμα τελείωσε το δέντρο θα βοηθούσα. Όντως από την έδινε για μένα, θεωρώ. Επίσης τώρα, δεν ξέρω αν μπορώ να σχολιάσω και να κρίνω κατά πόσο επιρροή έχει η μητέρα της πάνω της. Θεωρώ, έχουν τις ίδιες απόψεις, καταλαβαίνω.
Ναι. Κοίταξε, γενικά, αυτό που λέει όλο το. Που, δηλαδή, η πλειοψηφία του Reddit, πέρα από κάνα δυο ακραίους τύπους που ήταν στα σχόλια περίεργοι, που πάντα υπάρχει αυτό στο Reddit, γιατί το Reddit είναι αρκετά τοξικό γενικά. Αλλά η πλειοψηφία των φυσιολογικών ανθρώπων ήταν σε φάση. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να είστε μαζί τόσο καιρό. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνατε παιδί μαζί. Γιατί είστε μαζί. Μήπως πρέπει να χωρίσετε. Με το οποίο είναι από τις λίγες φορές που το Reddit είναι σε φάση χωρίστε και συμφωνώ απόλυτα. Γιατί τουλάχιστον με βάση αυτό το story, έτσι. Δεν ξέρουμε τις σχέσεις τους προφανώς, αλλά με βάση αυτό το story είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι άνθρωποι και δεν μπορώ να καταλάβω πώς δύο άνθρωποι με τόσο βασικές διαφορές κατάφεραν να είναι μαζί. Γιατί δεν είναι απλά εμένα μου αρέσει το κόκκινο, εσένα σου αρέσει το μπλε. Είναι πιστεύω, δεν πιστεύω, αλλά πιστεύω ακραία. Δεν είναι ότι απλά είμαι θρησκευόμενος. Είμαι λίγο.
Ναι,
ακραίος.
Έπρεπε να φτάσει σε ένα σημείο, ένα τέτοιο περιστατικό, για να φανεί αυτό το χάσμα. Μπορεί να κρυβόταν καλά, ναι. Να είχαν ψηλό-μικρό διαφορές, πώς λες. Εμένα μου αρέσει το κόκκινο, εσένα αρέσει το μπλε.
Τι μπορεί
οπότε
να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το χάσμα.
Γεφυρώνεται ψευδά, υπάρχει αυτή η ψευδέστηση. Πρέπει να σου έρθει ένα γεγονός το οποίο θα σου δείξει ότι οπ, εσύ σε Α, εγώ με Β. Αλλά είναι μεγάλη διαφορά. Τηλεφωνάκι, παιδιά.
Ξέρεις τι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια τόσο τεράστια διαφορά δεν φάνηκε και νωρίτερα. Τύπο ότι. Okay, μπορεί να μην είχε σκάσει πριν μεγάλος καυγάς, αλλά είναι. Δεν είναι απλά. Θα το ξαναπώ. Δεν είναι μου αρέσει το κόκκινο, σου αρέσει το πράσινο, το μπλε, whatever. Είναι διαφορά στο πώς βλέπουμε τη ζωή αυτή καθ' αυτή. Είναι τεράστια διαφορά. Δεν μπορεί να μην έσκασε σε κάποια φάση.
Μα σε μια σημαντική διαφορά θα φανεί όντως τη διαφορετικότητα των δύο ανθρώπων.
Ναι, απλά σου λέω ότι.
Αν είναι το απλό άσπρο μαύρο, θεωρητικά καμουφλάρεται αυτό. Δεν φαίνεται εύκολα. Πρέπει να έχει ένα σοβαρό λόγο για να.
Ναι.
Όντως φανεί μια διαφορά μεταξύ
απλά
των ατόμων.
Απλά θέλω να σου πω πως δεν καταλαβαίνω πως φτάσανε μέχρι. Λέμε τα ίδια ακριβώς, τα έχουμε ξαναπεί.
Δεν είχαν την πραγματική αφορμή για να το καταλάβουν αυτό, θεωρώ.
Αλήθεια δεν καταλαβαίνω πως έχουν φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Γιατί το να φτάσει σε σημείο να κάνεις παιδί με έναν άνθρωπο, θέλω να πιστεύω ότι είναι μεγάλη απόφαση. Δεν είναι. Δεν το κάνεις εύκολα. Είναι απόφαση ζωής το να φέρεις ένα καινούριο πλασματάκι στον κόσμο. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως δύο εκ διαμέτρου διαφορετικοί άνθρωποι στο πώς βλέπουν τη ζωή αυτή καθ' αυτή φτάσανε σε σημείο να είναι. Ναι, okay, είμαστε καλά. Πάμε για παιδάκι. Και γίνεται ολόκληρος καυγάς για κάτι πολύ χαζό. Όπως το θα στολίσουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο ή όχι. Δεν γίνεται λοιπόν όταν έχει σκάσει ένα τόσο.
Χαζό, αλλά καταλυτικός παράγοντας.
Ναι, απλά σου λέω ότι.
Για τις διαφορές τους.
Όταν κάτι τόσο χαζό φτάνει σε σημείο να κάνει έναν άνθρωπο να κλαίει και να δημιουργήσει έναν τέτοιο καυγά, δεν μπορεί να μην είχε φανεί πριν. Εκεί επιμένω. Δεν γίνεται.
Ξαναλέω, επειδή τώρα το κρατάμε απλά και κάνουμε κύκλο σε αυτή τη συζήτηση, ότι μπορεί να είχε φανεί, αλλά κάπως.
Θέλω ότι φλούσανε.
Ναι. Το καμουφλάραν, δηλαδή το προσπερνάγανε. Ότι, okay, εντάξει, σίγουρα θα υπήρχαν και άλλοι καυγάδες και τα λοιπά, Αλλά θα σε φάσει, OK, σε συγχωρώ, πάμε παρακάτω. OK, σε συγχωρώ. Μέχρι να φτάσει όντως κάτι πολύ σημαντικό, για αυτό σημαντικό. Γιατί
όχι, είναι σημαντικό.
Και για μένα
αλλά...
μου φαίνεται, στα δικά μου, στο δικό μου μυαλό, η λιθιότητα να μαλώσω για τα Χριστούγεννα, για τη θρησκεία.
Κοίτα, είναι...
σαν τούκος.
Είναι χαζό επιφανειακά, είναι σημαντικό αυτό που κρύβει από πίσω. Απλά μου κάνει εντύπωση που έφτασε μέχρι εκεί.
Ναι, άμα το αφήνεις τόσο καιρό.
Και
προφανώς θα βγει κάποτε στην επιφάνεια.
Και
όπως και να έχει.
Κλείνοντας, κατακλειδώνοντας, θα πω ότι παιδιά, χωρίστε. Αυτό που λέει όλο το Reddit. Εσείς δεν είναι, δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί να έχετε τόσο διαφορετικές απόψεις και να λειτουργήσει, θεωρώ.
Επίσης η τύπησα χάνει, γιατί χάνει μελομακάρονα. Άντε, γεια.
Δεν νομίζω ότι έχουν μελομακάρονα. Δεν ξέρω. Υποθέτω Αμερική.
Χάνετε και οι δυο σας. Έλα. Επόμενος.
Είμαι αρχίδαμος που είπα στους γονείς μου ότι χάλασαν το πάρτι της πρωτοχρονιάς αφού έδιωξαν τον άντρα μου λόγω ενός αστείου. Είμαι παντρεμένη με τον σύζυγό μου εδώ και 2 χρόνια, είμαστε μαζί εδώ και 4. Ας τον πούμε Μάικ, τον σύζυγό μου. Είναι λίγο τι αστιάτορας, του αρέσει να κάνει αστεία ιδιαίτερα με τον αδερφό μου, τον Ήθαν, και τη γυναίκα του. Ο Ήθαν μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα ήταν ok με αυτό, ωστόσο τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να παραπονιέται ότι ο άντρας μου το παρατραβάει. Κάποια στιγμή, ο Μάρκ άρχισε να κάνει αστεία με τον Τζόι, τον θετό γιο του Ήθαν και της γυναίκας του. Έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που τον υιοθέτησαν και ο Μάικ κάνει συχνά αστεία για τους βιολογικούς γονείς του Τζόι, προκειμένου να τρολάρει τον Ήθαν και τη γυναίκα του. Έχω μιλήσει με τον Ήθαν και του έχω εξηγήσει ότι δεν το κάνει με κακία. Παραμονή πρωτοχρονιάς λοιπόν, μαζευτήκαμε για δείπνο στους γονείς μου. Φυσικά εκεί ήταν και ο Ήθαν και η γυναίκα του. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Μάικ αποφάσισε να κάνει ένα αστείο τύπου knock-knock στον Ήθαν, τύπου ότι χτυπάει την πόρτα. Είναι ένας τύπος αστείου που χρησιμοποιείται συχνά στα αγγλικά. Για όσους δεν ξέρουν αγγλικά. Και είπε, ξέρω εγώ, knock-knock. Ο Ήθαν γέλασε και ρώτησε ποιος είναι. Και ο Μάικ απάντησε, «Η βιολογική γονείς του Τζόι!» Και ξέσπασε σε γέλια. Σιωπή επικράτησε. Η έκφραση του Ήθαν άλλαξε και η γυναίκα του αποκάλυψε τον Μάικ ηλίθιο. Ο Μάικ ήταν σε φάση, «Έλα ρε, χαλαρώστε, ήταν απλά ένα αστείο!» Έγινε χαμούλης, το δείπνο διακόπηκε και οι γονείς μου είπαν στον Μάικ να φύγει, το οποίο θεώρησε ότι ήταν λίγο υπερβολικό. Προσπάθησα να μιλήσω μαζί τους και να τους ηρεμήσω, αλλά η μαμά μου επέμενε ότι ο Μάικ πρέπει να φύγει. Φύγαμε με το Μάικ να διαμορτύρεται για το πόσο υπερβολική ήταν όλοι τους. Κάλεσα τη μαμά μου αργότερα και μου είπε ότι ο Μάικ ξεπέρασε τα όρια με τα προσβλητικά του αστεία για αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα και μου είπε ότι ήμουν λάθος που τον υπερασπίστηκα. Εγώ ήμουν σε φάση, απλά έκανε ένα αστείο. Είπε ότι χάλασε την πρωτοχρονιά για την οικογένεια, αλλά εγώ της απάντησα ότι αυτοί ήταν που χάλασαν τη γιορτή της πρωτοχρονιάς, γιατί κλιμάκωσαν την όλη φάση, αντί να το προσπεράσουν και εν τέλει τον έδιωξαν. Της είπε ότι θα μπορούσε να είχε συζητηθεί αν ενόχλησε τόσο πολύ αυτό το αστείο, αλλά και πάλι εκείνοι ήταν που χάλασαν τη γιορτή της πρωτοχρονιάς, με το να μην προσπαθήσουν καν. Με είπε παρανοϊκή και έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν έχουμε μιλήσει μέρες μαζί τους. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Ήθαν, αλλά χωρίς απάντηση. Αυτό. Έχει και ένα μικρούλι edit, αλλά μετά.
Εδώ μου θυμίζει ένα meme που είχα δει πριν χρόνια με το knock knock που πες jokes που κάνουν στην Αμερική.
Και στην Αγγλία, στις αγγλικές.
Ναι, okay, που το meme ήταν...
Στις χώρες που μιλάνε αγγλικά.
Knock knock, ήταν ο Ρόμπιν στον Batman.
Ω Θεέ μου.
Knock knock.
Who's there?
Ναι, που του λέει αυτό.
Who's there?
Ναι. Definitely not your parents.
Oh,
ωραία. Πέρα από τα αστεία, νομίζω ότι είναι μια κλασική περίπτωση του read the room σε τέτοιες περιστώσεις. Θα σου πω. Και αυτός, φταίει που το έκανε, που συνέχιζε να κάνει ανέκδοτα για ένα τέτοιο θέμα, γιατί προφανώς μάλλον ενοχλούσε τον άλλον. Mm-hmm. Και όντως είναι ευαίσθητο θέμα. Πρέπει εκεί πέρα να διαβάσει την κατάσταση, αν ο άλλος όντως είναι στη θέση να το δεχτεί αυτό και να γίνει μια φορά πες ότι είμαστε ok, αλλά επαναλαμβανόμενα και σε ένα τέτοιο τραπέζι τα λοιπά, το θεωρώ και λίγο υπερβολικό να το κάνεις. Και από την άλλη, ίσως και οι γονείς θα έπρεπε κάπως να το συζητήσουν, να μην το κάνουν κι αυτοί escalate ίσως.
Okay, το λέω από πιο ασπρόμαυρα είναι η αλήθεια. Για μένα καλά κάνανε και τον διώξανε. Γιατί ρε παιδάκι μου δεν είναι η πρώτη φορά που έκανε περίεργο αστείο. Και από ό,τι λέει
το
ο
λέω με την
Ήθαν...
έννοια. Και εγώ μάλλον θα του λέω, δεν θα μ' άρεσε να ήταν στο τραπέζι. Απλά εκείνη τη στιγμή ίσως εγώ το έβλεπα λίγο πιο ψύχνο με την έννοια. Του έλεγα έλα λίγα λεπτά μέσα να του πω κάποια πραγματάκια. Τουλάχιστον να φύγει το κομμάτι του, του τραπεζιού λίγο να φύγει αυτή η τέτοια, μην το κάνουμε παραπάνω να το κλιμακώσουμε. Και εφόσον φύγει αυτό το κομμάτι, τότε θα το συζητούσα μαζί του. Πω ότι ξέρει κάτι, δεν ήταν σωστή αυτή η συμπεριφορά, δεν έπρεπε να το κάνει.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα στην προκειμένη περίπτωση, ότι μας λέει στο story ότι ο Ήθαν έχει ξαναπαραπονεθεί για αυτό το κομμάτι. Ότι το έχει ξαναπεί, ότι έχει αρχίσει να υπερβάλλει, ότι το παρατραβάει, ότι λίγο ηρεμήστε με τα αστεία. Και.
Γι' αυτό σου είπα εκεί πέρα ότι μετά πας και στο κομμάτι του να διαβάσουμε την κατάσταση. Και στο λέω εγώ που είμαι άνθρωπος που λέω όλη την ώρα αστεία και μαλακίες.
Ναι, απλά θεωρώ ότι αν καταλάβει. Θεωρώ ότι έχεις την νοημοσύνη να καταλάβεις εσύ και όποιος εσύ. Ότι το είπα μία, το είπα δύο, φαίνεται να ενοχλεί. Μου έχουν πει ότι ενοχλεί. Δεν είναι απλά ότι μάλλον το βλέπω. Μου έχουν πει ότι ενοχλεί και το συνεχίζω. Από τη στιγμή που επιλέγω να συνεχίσω το ίδιο ηλίθιο αστείο, θεωρώ ότι καλά κάνανε και με διώξανε στο προκειμένο. Δηλαδή, αν ήταν η πρώτη φορά που έκανε κάτι τέτοιο. Και του τη λέγανε και τον διώχνανε. Ναι, οκ, okay, είναι η πρώτη φορά, δεν ήξερε.
Δεν είναι ότι είναι μαλάκα στο συγκεκριμένο. Είναι αυτό είναι ο αρχίδαμος. Απλά πώ θα το διαχειριζόμουν εγώ, σου λέω.
Όχι, ξέρετε, εγώ νομίζω θα ήμουν στο ίδιο vibe. Γιατί σε έχουμε προειδοποιήσει. Στο έχουμε πει μία, δύο, τρεις. Δεν το κατάλαβες. Πούλο. Γιατί δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι. Είναι ένα αστείο για την. Δηλαδή, είναι βαρύ. Πώς να σου το πω.
Εντάξει, εγώ δεν θα του λέω πούλο. Θα τον έπρεπε να του λέω, ωραία, πάμε λίγο μέσα να συζητήσουμε 5 λεπτά.
Νομίζω ότι του το έχουν κάνει αυτό ωστόσο. Δηλαδή λένε ότι, λέει ότι του το έχουν ξανασυζητήσει. Ότι ο Ήθαν έχει παραπονεθεί ότι το παρατραβάει.
Έστω, ακόμη και σε αυτό το κομμάτι, το πώς θα τρούσα εγώ θα το έλεπα λίγο πιο ψύχρεμα. Δεν του θεωρώ μαλάκι που το κάνανε. Θεωρώ ότι αν ήμουν στη θέση του εγώ, θα άφηνα να περάσει και αυτό το τραπέζι και μετά θα το ζητούσα εκτενέστερα και θα προσπαθούσα όντως μετά από αυτό να βρω.
Αυτό εξαρτάται.
Λύση, τώρα, λύση...
Ως host του τραπεζιού, αυτό νομίζω ότι εξαρτάται εντελώς και μόνο από το πώς αντιδράει αυτός που είναι το αντικείμενο του αστείου. Π.χ.
Εκεί δεν είπε πώς αντέδρασε, δεν κατάλαβα.
Είπε ότι, πες το, ότι παγώσαν όλοι, έγινε ησυχία. Η γυναίκα του τον είπε, η γυναίκα του Ήθαν είπε τον Μάικ ηλίθιο και
ναι,
μετά τσακωθήκανε, έγινε χαμός.
Ναι, λέει. Αλλά ανέφερε την οπτική του ανθρώπου που προσβλέθηκε. Ξέρουμε ακριβώς πως αντέδρασε και πέρα ο άνθρωπος αυτός. Γιατί άλλοι τώρα είναι
πάγωσε, λέει, εξωτερικοί και μετά,
παράγοντες.
Ναι, πάγωσε, και έγινε καυγάς. Πάγωσε και μετά έγινε καυγάς. Πες το. Τώρα, ναι, δεν μας λέει ακριβώς λεπτομέρειες.
Γιατί στο ρωτάω αυτό.
Υποθέτω πως για να φτάσουν σε σημείο να τον διώξουν έγινε. Στο background ακούγεται μια γάτα γιατί μπορεί. Ηρέμησε τάχτο. Τι drama queen που είσαι.
Στο ρωτάω αυτό. Γιατί αν και το άτομο που προσβλήθηκε, που αφορούσε το ανέκδοτο, που ήταν για αυτόν, είχε και αυτός αντίδραση ότι ρε μαλάκα, φτάνει πια. Στο έχω πει 100 φορές. Μην κάνεις αυτά τα ανέκδοτα, τελείωνε.
Κοίτα, okay. Για να έγινε καυγάς, μάλλον εκεί πήγε η φάση.
Δεν το ξέρουμε όμως ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
Απλά.
Με την έννοια ότι αν μπήκε και αυτό στο τρυπάκι, εισαγωγικά στο τρυπάκι πάλι, ότι ναι, φτάνει, δεν το αντέχω άλλο, το έχουμε πει 100 φορές. Okay. Αν τώρα όμως αυτό θα σε φάσει, okay, πάγωσε, αλλά το άφησε να περάσει και αυτή τη φορά, εγώ εκείνη τη στιγμή πώς θα δρούσα. Αν έβλεπε ότι ο άλλος το άφησε να περάσει, okay, προσπαθούσα λίγο να κατευνάσω την κατάσταση. Να μην το κλιμακώσω παραπάνω, να φύγει λίγο το κομμάτι του δείμνου της μάζουσης αυτής και μετά, έλα εδώ.
Κοίτα, λέει ότι...
Αλλά εκεί πέρα θα του έλεγα, και με βάση αυτό που είπες, ότι του έχουν κάνει ήδη παρατηρήσεις, θα του έλεγα, ξέρεις κάτι, στο έχουμε πει μία, δύο, τρεις. Ή το κόβεις, ή δεν ξαναπατάς, είχε κάτι τέτοιο.
Γενικά το...
Αυτό είναι για να καταλάβεις και μου λες, είναι πώς θα τη δρούσα εγώ στο story.
Το story γενικά.
Το βγάζω μαλάκα αυτό, ναι. Έτσι, προφανώς.
Ναι, 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 προφανώς. Το story γενικά λέει ότι έγινε χαμούλης, έγινε καυγάς, επομένως υποθέτω ότι ξέρεις. Προφανώς και προσβλήθηκαν και αντέδρασαν η οικογένεια που ήταν το butt of the joke, το αντικείμενο του αστείου. Ρε παιδάκι μου, εγώ ως host, ως άνθρωπος που θα έκανε τραπέζι, θα αντιδρούσα νομίζω με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή αν έβλεπα, γιατί αυτό όντως θεωρώ ότι εξαρτάται από το αντικείμενο του αστείου, όχι από τον όποιο τρίτο. Αν λοιπόν το αντικείμενο του αστείου προσβάλλεται και νιώθει άσχημα και δεν μπορεί, θα μου σε βάσει, okay, τι μπορώ να κάνω για να σε κάνω να νιώσεις καλύτερα. Και θα έκανα το αντίστοιχο. Αν ήταν το να διώξω τον Μάικ, εννοείται πως έδιωχνα τον Μάικ. Αν ήταν σε φάση το, αν μου έλεγε ότι απλά ξέρεις, πάμε παρακάτω, ξεπεράστε το, θα το ξεπέρναγα.
Άρα μου λες, μιλούμε λίγο αυτό που σου είπα. Να δούμε ναι, τι αντίδραση θα έχει το άτομο αυτό. Απλά, αν όντω το πείραξε, αν όντω εκεί τη στιγμή πεφτάνει, δεν θέλω να ακούσω άλλα, τα έχει πει 100 φορές. Ναι, οκ. Ναι, okay,
απλά
διώξω
θεωρώ
τον,
ότι
ναι.
Έτσι όπως το γράφει το story, θεωρώ ότι αυτό ήταν και το αποτέλεσμα. Ότι ρε παιδάκι μου, ότι έγινε καυγάς. Και ότι η οικογένεια που ήταν το αντικείμενο του αστείου ήταν σε φάση δεν γίνεται άλλο. Και θεωρώ ότι γι' αυτό, αυτό καταλαβαίνω από αυτό το story, γι' αυτό πήρε πούλο ο Μάικ και θεωρώ ότι δίκαιο.
Και γενικά σε τέτοιου είδους αστεία, παύλα, ανέκδοτα, παύλα χαβαλές, είναι πολύ λεπτή η γραμμή που μπορεί να περάσεις.
Αυτό που λέει και όλο το Reddit και συμφωνώ, δεν είναι καν αστείο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω που έγκυται το αστείο σε αυτό. Ούτε με κάποιο dark τρόπο, γιατί μου αρέσει το dark humor. Δεν είναι, απλά, δεν,
κοίτα,
δεν...
ο τρόπος που λαμβάνει κάποιος ένα αστείο είναι διαφορετικός. Από μια χαζομάρα μέχρι κάτι σοβαρό, ο τρόπος που το αντιλαμβάνεις εσύ και ο τρόπος που το αντιλαμβάνομαι εγώ είναι διαφορετικός.
Ναι.
Αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή στο πώς θα σχολιάσεις και θα κάνεις αντικείμενο του αστείου σου. Ειδικά σε τέτοιου είδους θέματα.
Ναι,
και αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Όχι, ρε παιδάκι μου, πώς να σου το πω. Υπάρχουν προσβλητικά αστεία, τα οποία όσο προσβλητικά κι αν είναι. Είναι αστεία γιατί πηγάζουν από. Πηγάζουν π.χ. από μια έντονη. Ξέρεις, υπάρχει κάποια δομή στο αστείο αυτό καθ' αυτό. Σε αυτό δεν καταλαβαίνω που είναι το αστείο. Όχι επειδή. Γιατί είμαι πολύ μακριά από αυτό. Δεν με προσβάλλει το σαν τέτοιο. Απλά δεν καταλαβαίνω που είναι το αστείο. Αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν είναι καν ότι είναι. Καλό. Είναι πολύ. Είναι χαζό. Δεν είναι καν αστείο.
Αυτό είναι τώρα στο κάθε άνθρωπο. Μπορώ να σου πω π.χ. καλημέρα. Και εσύ ξέρω εγώ να το βρεις αστείο. Για χύψη λόγο. Δεν το μπορώ να το καταλάβω αυτό.
Αν βρω αστείο το καλημέρα, κάτι πάει λάθος.
Σου λέω κάτι πολύ, πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Από εκεί πέρα, εγώ αυτό που θέλω να μείνω, γιατί στο λέω ως άνθρωπος που κάνει όλη ώρα χαβαλέ και ανέκδοτα και βλακίες, πρέπει να ζητήσεις λίγο την κατάσταση.
Ναι,
ειδικά
που
σε περιπτώσεις που μπορεί να έχει πει κάτι μία-δύο φορές και ο άλλος να σου πει: OK, το είπα μία-δύο. Εντάξει, ξέρω εγώ, okay, τα ακούσαμε. Ή να σου έχει πει μάλλον ότι ξέρεις κάτι, με ενοχλεί λίγο αυτό. Εκεί πέρα το σου πει άλλο με ενοχλεί, πρέπει λίγο να το κόψεις. Όχι λίγο, πρέπει να το κόψεις.
Ισχύει.
Γιατί εκεί πέρα ενοχλείς
ναι.
όντως τον άλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, έχω βρεθεί σε τέτοια κατάσταση που δεν καταλάβαινα, επειδή ήμουν μικρός, επειδή ήμουν βλακάκος ή τα λοιπά, και συνέχιζα. Και μου είχε πει ο άλλος, ξέρω εγώ, με ενοχλεί. Μία, δύο. Μετά με πιάσει, μου λένε ρε μαλάκα, το έχει πει τρεις φορές.
Σκάσε.
Σου πω ότι ενοχλεί. Ναι, σκάσε.
Ναι, οκ. Okay,
εκεί okay. κατάλαβα και άρχισε να βλέπω και τη διαχωριστική αυτή γραμμή που σου λέω. Πρέπει να ζητήσει την κατάσταση.
Ναι.
Τι περιβάλλον έχει. Είναι ο άλλο, οκ, με αυτό το κομμάτι. Μπορεί να ήταν κομπλέ και δεν σε φάσει να κάνει και αυτό αστεία. Γιατί το έχει αποδεχτεί, το έχει βιώσει, είναι οκ, okay, και δεν έχει θέμα. Μπορεί να το αφήσει να περάσει μια-δύο φορές και να σου πει εντάξει, οκ, χαχαχα. Ή να το ζυγίσει κιόλας ή τη στιγμή. Πώς τον κόβω αυτόν τον άνθρωπο, μπορώ να του πω κάτι, ξέρω πώς το έχει βιώσει, είναι οκ, να το πω. Ή... Μετά πας πώς θα το πεις επίσης.
Γενικά...
Μπορεί να σου πω το ίδιο πράγμα και να σου το πω με δύο διαφορετικούς τρόπους. Να σου το πω κάτι το οποίο μπορεί να σε προσβάλλει ή να σου το πω με έναν κωμικό εισαγωγικά ελαφρυντικό τρόπο. Το οποίο θα σου λύσει λίγο την κατάσταση.
Γενικά, βαριά ναι, αστεία ναι. με βαριές καταστάσεις δεν κάνουμε σε κόσμο που δεν ξέρουμε. Γιατί κάτι που μπορεί. Ρε παιδάκι μου.
Ναι, αυτό ναι. Σε κόσμο που δεν ξέρεις, έχω τώρα μιλάω σε καταστάσεις που ποτέ δεν γνωρίζεις τον άλλον. Έτσι, λίγο.
Υπάρχουν προσβλητικά αστεία για διάφορες καταστάσεις, τα οποία αν τα πεις στο δικό σου κύκλο, που ξέρουν τι είσαι, πώς αντιδράς, πώς. Που ρε παιδάκι μου ξέρουν ότι δεν είσαι μαλάκας, απλά έχεις περίεργο χιούμορ. Είναι οκ, okay, αλλά αν τα πεις σε μεγαλύτερο κύκλο. Τι φάση ρε φίλε, Γιατί? Εννοώ ότι ηλίθια αστεία με καταστάσεις που βιώνει κάποιος και δεν ξέρουμε αν είναι ok να κάνουμε, δεν τον ξέρουμε αρκετά για να έχουμε αυτή τη σχέση και να ξέρουμε αν μπορούμε να κάνουμε ηλίθια αστεία, δεν κάνουμε γενικά, γιατί όσο αστείο και να ακούγεται κάτι στο κεφάλι μας και ενδεχομένως όσο αστείο και να είναι κάτι αντικειμενικά, αν ο άλλος δεν είναι σε θέση να τα ακούσει, είσαι απλά ένας προσβλητικός μαλάκας. Δεν πά να πεις την καλύτερη αστιάρα του κόσμου αν είναι σε ευαίσθητο θέμα που άλλος δεν σου έχει δώσει το δικαίωμα να κάνεις αστεία γι' αυτό. Δεν το κάνεις. Ή ακόμα και αστιάρα να έλεγε ο Μάικ. Να φύγω αυτό ότι εμένα δεν μου φαίνεται αστείο. Να έλεγε την καλύτερη αστιάρα του κόσμου, ρε, με υιοθεσίες. Από τη στιγμή που ο άλλος σου έχει πει κόφτο, δεν είναι αστείο. Μπορεί να έχει την τέλεια δομή, να είναι αστείο stand-up κωμικού καταπληκτικό. Δεν είναι αστείο από τη στιγμή που ο άλλος έχει πει ότι δεν θέλει να αστειεύεσαι μπροστά του, τουλάχιστον με αυτό το κομμάτι της ζωής του. Τελεία.
Knock knock.
Who's there?
You.
You who?
You who? Anybody home?
Το άκουσα. Το άκουσα με το που το είπα.
Knock knock.
Oh, Θεέ μου. Who's there?
Radio.
Radio who?
Radio not. Here I come. Και μπορεί να κλείσει έτσι το story. Σκάω.
Θα είμαι αρχίδαμος αν απολύσω την καθαρίστριά μου που δεν ανέφερε τίποτα για τον μπόνους που της έδωσα για τα Χριστούγεννα και για την αύξηση που της έκανα με το νέο έτος. Έχω μια καθαρίστρια που έρχεται κάθε 2 εβδομάδες εδώ και περίπου 2 χρόνια. Την πληρώνουμε κάπου μεταξύ 100 με 150 δολάρια ανάλογα τις δουλειές για κάθε επίσκεψη για τον καθαρισμό του περίπου 220 τετραγωνικών μέτρων σπιτιού μας. Η πληρωμή γίνεται με μετρητά και της δίνεται με ένα φάκελο που κολλάμε στο ψυγείο. Συνήθως δεν τη βλέπουμε επειδή έρχεται όταν είμαστε στη δουλειά. Έχει κλειδί. Η επικοινωνία μας γίνεται κυρίως μέσω μηνυμάτων. Καμιά φορά μπορεί να περάσουν και μήνες χωρίς να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε καν. Πέρσι, στην τελευταία επίσκεψή της πριν τα Χριστούγεννα, της δώσαμε μια χριστουγεννιάτικη κάρτα με 100 ευρώ επιπλέον ως bonus για τα Χριστούγεννα. Ευχαρίστησε με μήνυμα. Φέτος της δώσαμε και πάλι μια χριστουγεννιάτικη κάρτα με 100 ευρώ επιπλέον πάνω από την κανονική της πληρωμή και δεν λάβαμε ευχαριστήριο μήνυμα αυτή τη φορά. Νομίζαμε ότι ίσως ήταν πολύ απασχολημένη ή κάτι άλλο. Επίσης, για το 2020 θέλαμε να αυξήσουμε το χρηματικό ποσό της αμοιβής της κατά 10 ευρώ ανά επίσκεψη. Έτσι, βάλαμε επιπλέον 10 ευρώ στο φακελό της για την πρώτη επίσκεψη του νέου έτους και θα της λέγαμε για την αύξηση όταν μας ρωτούσε τη φάση με το 10 ευρώ. Η ημέρα του καθαρισμού ήρθε, πέρασε, πήρε τα χρήματά της χωρίς ωστόσο να στείλει SMS που να αναφέρει το διαφορετικό ποσό στο φάκελο. Για να εξαλείψουμε κάθε αμφιβολία ότι ίσως να έχασε τον αριθμό μας ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα, της στείλαμε ένα μήνυμα ζητώντας της να αλλάξουμε ελαφρώς το πρόγραμμα. Απάντησε αμέσως. Οπότε ήμασταν σίγουροι ότι είχε τρόπο επικοινωνίας μαζί μας, δεν είχε κάποιο πρόβλημα ή κάτι τέτοιο. Τώρα, ο σύζυγός μου θέλει να βρούμε άλλη καθαρίστρια, καθώς πιστεύει ότι ένας τίμιος άνθρωπος θα είχε ενημερώσει για τα επιπλέον 10 ευρώ και επίσης θα μας είχε ευχαριστήσει για το δώρο των Χριστουγέννων. Έχω τις αμφιβολίες μου. Ίσως να είναι θυμωμένη γιατί νομίζει ότι την πληρώνουμε αρκετά καλά ή ίσως να είναι απασχολημένη με κάτι άλλο κατά τη διάρκεια της πολύ άσχολη σε αυτή την περίοδο και να μην πρόλαβε να επικοινωνήσει. Αλλά και πάλι, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην αναφέρει τίποτα για τον πόνους των Χριστουγέννων ή τα επιπλέον 10 ευρώ. 10 δολάρια. Θα ήμουν λοιπόν αρχίδαμος αν σταματήσω να χρησιμοποιώ τις υπηρεσίες της λόγω του συγκεκριμένου ζητήματος.
What the fuck?
Αυτό.
Απλά μιλήστε ρε άνθρωποι γαμό. Όχι, δεν το απέλεγα έτσι. Τον άλλον. Γι' αυτό το λόγο.
Προφανώς. Το Reddit έχει πάρα πολύ πλάκα. Τους έχουν κράξει προφανώς πατόκορφα και καλά έχουν κάνει.
Ωραία, να εξαλείψω πρώτα το πολύ σοβαρό, ας το πούμε, της υπόθεσης. Είναι ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες σου. Τα βρίσκουν, είναι όλα ok. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Που κρίνεις και αν θες να συνεχίσεις τη συνεργασία.
Ναι, προφανώς. Επίσης, έχεις βρει έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύεσαι αρκετά ώστε να έχει κλειδί για το σπίτι σου. My dude.
Ναι, άμα ήταν κάτι θα το είχε κάνει ήδη, ξέρω.
Θεωρώ. My dude. Ένας τίμιος άνθρωπος θα μας έλεγε για τα 10 ευρώ. Είναι 10 δολάρια.
Είναι 10 δολάρια είναι ρε πούστη μου, ξέρω εγώ.
Εντάξει.
Για την κοπέλα που θεωρώ ότι θα μπορεί να είναι και πολύ σημαντικό το ποσό, σίγουρα.
Ναι, απλά.
Αλλά 10 δολάρια είναι. Πόσα αντιστοιχεί στο ευρώ?
Όχι, δεν έχει να κάνει με την αντιστοιχία με ευρώ. Έχει να κάνει με το... στην Αμερική 10 δολάρια πλέον είναι τίποτα. Είναι λιγότερο από τα άλυρο σε εμάς. Τύπου οι τιμές είναι ακραίες. Επομένως, όχι, τα 10 δολάρια δεν είναι κάτι τεράστιο. Ξεκολλάτε, δεν πρέπει να σας φιλήσει και τις πατούσες επειδή τις δώσετε 10 δολάρια.
Οκ, μπράβο, το κατάλαβε. Μπράβο, το είδε, μπράβο, το ξέχασε. Μπράβο, τα σφάσε. Οκ, μου δώσαν 10 ευρώ.
Ναι, και να το είδε. Τσιλ.
Τι πρέπει να σας κάνει εκείνη τη στιγμή? Σε φάση, α, ξέρω εγώ, βασιλιάδες μου, σας ευχαριστώ.
Τους γλύψτε
που δώσατε.
Τους γλύψτε τα βασιλικά πόδια του βασιλιά Τζούλιαν.
Ναι, σε όλα αυτά τα 200 πόσα τετραγωνικά μέτρα. Από την αρχή μέχρι το τέλος του σπιτιού. Σιγά, ρε, μεγιστάνες, ξέρω εγώ.
Αυτό. Όλο το Reddit είναι σε αυτό το mood που είμαστε εμείς και τους έχουν κατακράξει. Εν τω μεταξύ, όταν πρωτοδιάβασα το story, αναφέρει το μέγεθος του σπιτιού σε square feet, όχι σε τετραγωνικά μέτρα. Και διαβάζω, ξέρω εγώ, 2.400...
Τετραγωνικά πόδια!
Τετραγωνικά πόδια. Τετραγωνικές πατούσες. 2.400 τετραγωνικά πόδια. Και ξέρεις, το κεφάλι μου εκείνη τη στιγμή σκέφτεται σε τετραγωνικά μέτρα. Και σκαλώνει και με σβάζει, τι είναι 2.400 τετραγωνικά μέτρα, τι σπίτι έχετε?
Αυτό θα ήταν το όνειρο των ποδολάγνων.
Και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι square feet και έκανα το convert. Αλλά...
ακόμη θα παρέμενε το όνειρο, ναι, των ποδολάγνων.
Καλά, αλλά ρε παιδάκι μου, και πάλι, ναι, είναι ηλίθιο, είναι σε φάση, εκνευρίστηκα με αυτό το story πάρα πολύ, γιατί είναι τόσο, είναι αυτό που σου έλεγα πριν γράψουμε, είναι out of touch, είναι κοσμάρα, είναι τόσο κοσμάρα σε φάση, είμαι στο 200 τετραγωνικό σπίτι μου και έχω τα τόσα λεφτά μου και η καθαρίστρια μου δεν αναγνώρισε τα 10 ολόκληρα δολάρια που της έκανα αύξηση. Πώς τόλμησε!
Δεν θα μπορέσω να πάρω ένα πιο κρασί σήμερα το βράδυ στο τζακούζι μου.
Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε καθαρίστρια. Της έδωσα 10 ολόκληρα δολάρια και δεν μου είπε τίποτα. Τροπή δηλαδή. Εντάξει, που έχει φτάσει αυτός ο κόσμος. Αν είναι δυνατόν.
Στον Κιάδα.
Τροπή. Αυτό δεν έχω να πω κάτι σοβαρό. Αυτό το είναι αυτό. Είναι αυτό. Ένας τίμιος άνθρωπος θα μας έλεγε για τα 10 δολάρια και για τα 100 ευρώ. Σκάσε! Ένας τίμιος άνθρωπος σου καθαρίζει το σπίτι. Έχει τα κλειδιά του σπιτιού και δεν σε έχει κλέψει ακόμα. Που σου αξίζει έτσι όπως μιλάς.
Φαντάζομαι τι θα είχε μέσα, θα μπορούσε να πάρει, ξέρω.
Eat the fucking rich. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Λεφτάκια. Κάτω την κίνηση που πετάμε λεφτά τώρα.
Ναι, να σου πω κάτι. Αλήθεια, όταν. Δηλαδή. Συναντάς κάτι τέτοιες ιστορίες και πραγματικά είμαι σε φάση. Γιατί δεν ψήνουμε τους πλούσιους? Γιατί δεν τους κάνουμε. Δεν μπορώ. Γαλλική επανάσταση, πάμε, γκυλοτίνες.
Όταν θα γίνουμε κι εμείς πλούσιοι. Αυτό το podcast. Πούρο εδώ πέρα. Δεν βλέπετε στην εικόνα. Το βλέπει Λούση, καταλαβαίνει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε άλλον για τη μίξη μας. Του δώσα 2 ευρώ αύξηση και δεν είπε καν ευχαριστώ.
Ξέρεις τι, αν ποτέ φτάσω σε αυτό το σημείο και γίνω τόσο μαλάκας άνθρωπος, δίνω
θα
την
κάνω
άδεια,
subscribe ήδη.
Δίνω την άδεια σε όποιον άνθρωπο θέλει να μου φυτέψει σφαίρες στο κεφάλι και θα με κληρονομήσει. Θα μου αξίζει.
Να σε φυτέψει τετράκι στο πρώτο story. Βασικό, δεν σου αξίζει, κάνε αυτό.
Δεν μου αξίζει δέντρο, μου αξίζει σφαίρα στο κεφάλι αν φέρω έτσι στους εργαζόμενούς μου. Στην ψύχρα. Τελείως, παιδιά, κομμουνισμούλης. Μόνο. Σεβαστείτε τους εργαζόμενούς σας. Μην νομίζετε ότι με 10 ευρώ τους αλλάξατε τη ζωή ή με 10 δολάρια. Χαρτζηλίκι είναι τα 10 δολάρια.
Γιορτών.
Ναι, δεν μπορώ. Συγχύζομαι πάρα πολύ με αυτό το story.
Μα είτε Χριστούγεννα ή τα λοιπά. Αυτό το κάνετε. Να το πω που δεν μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Δεν μ' αρέσει. Από την καρδιά σας ξέρω ότι οκ. Okay. Ήθελες να το κάνεις, φίλε. Είναι καλές υπηρεσίες που σου δίνουν, ότι έχετε καλή συνεργασία. Και κάντο. Μην το κάνεις επειδή θες ακούσει το ευχαριστώ από πάνω.
Εν τω μεταξύ, τι ηλίθιο παιχνίδι είναι αυτό. Θα τη λέγαμε ότι τη κάνουμε αύξηση όταν μας μίλαγε. Όχι, στείλ τη μήνυμα και πες τη σου κάνουμε αύξηση 10 δολάρια.
10 ευρώ βρήκες. Ναι, ήταν όλα ένα κόλπο γιατί ήθελαμε να σου κάνουμε αύξηση. Σου άρεσε? Πες μας ναι.
Ευχαρίστησέ μας. Πες μας πόσο υπέροχοι εργοδότες είμαστε που σου κάναμε 10 δολάρια αύξηση.
Τώρα πήγαινε, σκούπισε λίγο το πατζούρι.
Είμαστε. Σούργελα, αυτό το story δεν βγάζει κανένα νόημα. Αλλά, ναι.
Αυτά, παιδιά μου.
Αυτά.
Άμα είστε πλούσιοι και μας ακούτε, μην είστε έτσι.
Άμα είστε πλούσιοι και μας ακούτε, σταματήστε να είστε πλούσιοι ή μοιράστε τα λεφτά σας στον κόσμο.
Και σε εμάς.
Δεν χρειάζεται.
Πρέπει να αποπληρώσει την κάρτα.
Κανείς τόσο λεφτά στη ζωή του.
Δεν έχω από κάτι άλλο.
Αυτά, ναι, και εγώ.
Είμαι φτωχός, είμαι μια πλέμπα. Δεν μπορώ από πολλά πράγματα.
Δεν είμαστε ακόμα σε σημείο να πληρώνουμε καθαρίστρια για τα 220 τετραγωνικά, Χριστέ μου, και να μην... Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Συγγνώμη, θα γυρίζω συνέχεια σε αυτό το act, γιατί μου φαίνεται πολύ ηλίθιο. Ναι, αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Αυτά ήταν τα στόρια σου. Μας τρόμαξε το στάχος.
Δεν ξέρω.
Το ακούτε αυτό.
Λογικά το
θα το αφήσω να το πιάσει κι άλλο.
Λογικά το πιάνετε. Σκάσε, βρε!
Και μετά από αυτό το τρόμαγμα του στάχτου.
Ναι, εγώ χαίστηκα πάνω μου, όντως.
Που πετάχτηκε εδώ πέρα. Πάλι καλά, χτύπησε ένα μικρόφωνο.
Ήταν το φάντασμα των Χριστουγέννων που ήρθε να βρει, να πάρει την κυριούλα που είναι σε βασίλεια να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της. Για να της δείξει πόσο μαλάκο είναι.
Αν Dickens. Αυτό το φάντασμα ήταν ο στάχτος, δεν θα έλεγα ότι έπιασε τόσο εύκολα.
Να σου πω κάτι εγώ.
Άμα ήταν η Λίλιθ, να το έλεγα, ναι. Θα το δεχτώ.
Η αλήθεια είναι ότι ναι, η Λίλιθ. Ναι. Η Λίλιθ θα ήταν το τελευταίο φάντασμα στο story του Dickens που δείχνει.
Πάει σταδιακά.
Ναι, το τελευταίο φάντασμα που είναι το φάντασμα του επόμενου χρόνου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το story, παιδιά, συγγνώμη. Δείχνει στον Σκρούτζ το τάφο του. Και ότι δεν πάει κανείς να τον δει. Πάνω από το. Πες το. Δείχνει κάτι. Τύπους να συζητάνε για το θάνατό του και να τσουάσει. Δεν πιστεύω να πήγε κανείς στην κηδεία του, ε. Χαχαχα. Είναι αυτό το vibe.
Ωραία. Για τους γνωστούς φίλους που ξέρουν τα κατοικίδια μας, θα σας αφήσω από κάτω να σχολιάσετε ή να μας το πείτε αυτοπροσώπως, γιατί δεν κάθεται να σχολιάσετε, τα λέτε από κοντά.
Παπάρια.
Ωραία. Βάλτε στη σειρά. Λίλιθ, στάχτος, Χέντριξ. Ποιο φάντασμα θέλετε να είναι. Τα αφήνω εκεί.
Ήδη.
Τρία φαντάσματα δεν ήτανε.
Ναι, εντάξει. Βάλτε κάπου και την Ήβη, μην νιώθει μόνη τη.
Ωραία, θα βάλουμε την Ήβη και ο Χέντριξ με το στάχτο πάνε μαζί, γιατί είναι δύο.
Α, μπορεί να είναι η συνείδηση. Στην έκδοση της Disney υπάρχει και ο Jiminy Cricket που είναι. Τέλος πάντων. Αφήστε το, δεν θα πάω σε όλο το lore που το ξέρω απ' έξω.
Αυτά ήταν τα story για σήμερα.
Αυτά ήταν τα story για σήμερα.
Τώρα που έχουμε μπει και στο Thredge. Θα μας ακούτε και εκεί, θα αποστάρουμε και εκεί. Όλη μια μεγάλη οικογένεια γίναμε τώρα, αποστάρουμε ό,τι να είναι ο καθένας.
Είναι, είπαμε,
θα βάζουμε και
είναι
μέσα.
Τα αρχικά στάδια του Threads που είναι ακόμα ωραίο. Όσοι...
Σε λίγο θα βλέπετε μαλακίες, ξέρω εγώ, post, only fans, μπαρμπάδες, troll και πού μπορεί να χωνόμαστε μικρά podcast.
Ναι. Βέβαια, εγώ να πω ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα στο Threads, που θεωρώ ότι όλοι πρέπει να κάνετε στο Threads, από τα πρώτα άτομα που μου πέταξε στο Threads ήταν ο Άδωνης. Μπλοκ, και μετά συνεχίζετε να έχετε ένα ωραίο αρχικό σελίδα, μια ωραία αρχική σελίδα στο Threads. Δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω αυτό που πολιτικοποιείς, αλλά ναι.
Όχι, παιδιά, δεν. Σε αυτό το podcast είμαστε ελεύθεροι και τα λέμε. Μπλοκ στον Άδωνη.
Ναι, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς. Πριν έλεγα για κομμουνισμούλη και φάτε τους πλούσιους, οπότε δεν νομίζω ότι τέτοια. Οπότε ναι, κάνουμε Threads. Πρώτη κίνηση, μπλοκάρουμε τον Άδωνη. Δεύτερη κίνηση, ακολουθούμε το σιρτάρι άνοιξε. Μετά κάντε ό,τι θέλετε. Αυτά.
Σχολιάστε, τα έχουμε πει. Κάντε όμως κανένα σχόλιο στο YouTube, στο Instagram μας. Στα προσωπικά μας, δεν ξέρω, όπου γουστάρετε.
Πέρα από αυτό, να κλείσουμε με το μήνυμα του. Αν είστε τυχεροί και έχετε αρκετά λεφτά για να έρχετε εργαζόμενους αυτές τις γιορτές, φέρτε τους καλά, φέρτε τους ανθρώπινα, δώστε τους κάτι παραπάνω, γιατί το δώρο των Χριστουγέννων είναι αστείο και τα έξοδα των Χριστουγέννων είναι τρελά. Επομένως, κάντε μια χάρη και στους εαυτούς σας με το να είστε καλοί άνθρωποι και στους εργαζόμενους σας με το να είστε καλοί άνθρωποι. Αυτά από εμάς. And... Έχεις να πεις κάτι άλλο?
Όχι, αυτό πήγα από το end.
And in case we don't see ya.
Good afternoon.
Good evening.
And good night.
Bye.
Μαλάκα, το θυμάμαι σε όλα τα επεισόδια τώρα.
Merry Chrysler.